Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni na začetku aprilske oddaje, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes boste lahko slišali nekaj misli ob tretjem letu konflikta v Ukrajini, pa tudi nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. V naslednjih minutah prisluhnimo direktorju Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, patru doktorju Robinu Švajgarju.
Prisluhnimo se na izjavi za javnost ob tretji obletnici začetka konflikta v Ukrajini. Pripravili so ga pri Evropskem jezuitskem združenju za begunce. V treh letih od začetka vojne v Ukrajini je družba Jezusova pomagala 127.580 ljudem, ki so pobegnili pred nasiljem. Jezuiti so v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in lokalnimi partnerji pod koordinacijo Evropskega jezuitskega združenja za begunce IRS Europe in Xavier Network, Xavier mreže, v okviru pobude En predlog, One Proposal, med drugim zagotovili 612.606 individualnih storitev, vključno z nujno pomočjo, zatočiščem, psihosocialno podporo, izobraževanjem in vključevanjem. Alberto Ares Mateos, direktor Evropskega jezuitskega združenja za begunce, je povedal: "Medtem, ko mineva še en mračen mejnik in nekateri odločevalci omahujejo v svoji podpori, naša zaveza je, da bomo še naprej spremljali tiste, ki jih je ta vojna prisilno razselila, ostaje tako trdna kot prvi dan. Še naprej bomo pri svojih najboljših močeh podpirali razseljene v Ukrajini, sosednjih državah in po vsej celini. Tudi v razmerah, ki jih zaznamuje bolečina, stres in negotovost, vidimo, da je upanje še vedno živo. Vsak dan vidimo primere solidarnosti in povezovanja. Z drugimi besedami vidimo brate in sestre, ki drug drugemu podajo roko pomoči in hodijo skupaj. Nezmerno smo hvaležni nenehne solidarnosti številnih velikodušnih ljudi, ustanov in organizacij, ki zaupajo v delo družbe Jezusove. Jezuitske organizacije so zagotovile 612.606 individualnih storitev, ki se dopolnjujejo z različnimi storitvami za vsako osebo, da bi zagotovili celostni pristop, ki najbolje podpira tiste, ki to najbolj potrebujejo. Te storitve vključujejo zatočišče, duševno zdravje, pravno pomoč, izobraževanje, socialno vključevanje z delom ter zagotavljanje hrane ali medicinskih pripomočkov. Ker se je kriza nadaljevala in so se potrebe ljudi spreminjale, se je odziv nenehno širil in prilagajal. Na podlagi raziskav in intervjujev se je število storitev spremenilo. Leta 2022 jih je bilo več kot polovica namenjena kratkoročni in nujni pomoči. Leta 2024 pa jih je bilo skoraj 8 od 10 namenjenih srednje in dolgoročni podpori. In še nekaj besed o predlogu One Proposal, ena pobuda. Predlog One Proposal, ki je bil po poglobljeni oceni potreb predstavljen julija 2022, zajema široko paleto storitev, ki naj bi bili v treh letih na voljo prvotno predvidenim 63.168 osebam. Od takrat je bilo z vsakoletnimi ocenami potreb nenehno revidiran in razširjen. One Proposal obravnava potrebe prisilno razseljenih Ukrajincev po vsej Evropi, od takojšnjega humanitarnega odziva in nujne pomoči Ukrajini in njenih sosedah do dolgoročnih programov za spodbujanje in vključevanje beguncev. Zato bo namenjen notranje razseljenim osebam, beguncem ukrajinske narodnosti in beguncem drugih narodnosti razseljenih zaradi konflikte v Ukrajini.
Izjavo Evropskega jezuitskega združenja za begunce ob tretji obletnici začetka konflikta v Ukrajini je prebral pater dr. Robin Švajgar, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Oddajo Gradimo odprto družbo nadaljujemo z novicami. Najprej s podatki o prosilcih za mednarodno zaščito za leto 2024 za Slovenijo. Od 1. januarja do vključno 31. decembra 2024 je bilo v azilni dom in druge namestitvene lokacije na novo nastanjenih 5634 prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito. V enakem obdobju leta 2023 pa 7261, kar je 22% manj. V letu 2024 so na novo nastanjeni prosilci prihajali iz 61 držav, eden pa je bil brez državljanstva. Največ je bilo državljanov Maroka, in sicer 3548, kar predstavlja 38% upad v primerjavi s prejšnjim letom, ko jih je bilo 5760, oziroma takrat kar 62,97% vseh na novo nastanjenih prosilcev, govorimo o letu 2023. Potem v lanskem letu sledijo državljani Alžirije 452, Afganistana 382, Sirije 198, Egipta 172, Ukrajine 123, Tunizije 97, Pakistana 83, Nepala 70, Bangladeša 55, Rusije 48, Indije 40, Iraka 35, prav tako tudi Palestine, Turčije 31, iz Demokratične republike Kongo in Nigerije po 25, iz Burundija 23, po 14 iz Irana, Kameruna in Libije, iz Gambije 12, Somalije 11, ter po 10 iz Mongolije in Senegala. V letu 2024 beležimo rast novo nastanjenih državljanov azijskih držav, in sicer predvsem državljanov Afganistana in Nepala, saj je bilo od zadnjih dveh mesecev leta 2022 pa vse do letošnjega poletja beležiti konstantni upad. Nadaljuje se upadanje na novo nastanjenih državljanov Kube, Rusije in Turčije. V letu 2024 se nadaljuje tudi upad na novo nastanjenih državljanov severnoafriških držav, in sicer za 32% v primerjavi z letom 2023. Obenem pa se nadaljuje naraščanje števila na novo nastanjenih državljanov držav podsaharske Afrike, in sicer 84% rast v letu 2024. Po treh letih je začelo upadati število na novo nastanjenih prosilcev mednarodne zaščite, policisti pa so tudi začeli beležiti upad števila vlagateljev namere. V letu 2024 je bilo na novo nastanjenih največ polnoletnih moških, 5197, od tega 82 s spremstvom in 5115 samskih. Polnoletnih žensk je bilo 185, od tega 104 s spremstvom in 81 samskih. 252 pa je bilo otrok in mladostnikov, od tega 111 otrok s spremstvom in 141 mladoletnikov brez spremstva. Od 1. januarja do vključno 31. decembra 2024 je bilo v azilni dom in druge namestitvene lokacije na novo nastanjenih 5434 prosilcev. V istem obdobju je azilni dom in druge namestitvene lokacije samovoljno zapustilo 5207 ljudi, oziroma 82% vseh nastanjenih prosilcev. Od ponedeljka 7. do četrtka 10. aprila 2025 je bilo v Sarajevu, glavnem mestu Bosne in Hercegovine, spomladansko srečanje narodnih voditeljev Jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Zbralo se je skoraj 40 voditeljev iz več evropskih držav. Pretresali so trenutno situacijo migracij v Evropi in v izvornih državah, iz katerih prihajajo begunci. Pregledali pa so tudi skupne evropske projekte, ki jih izvajajo. Več o tem pomembnem srečanju pa v prihodnji, torej majski oddaji Gradimo odprto družbo. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je tako pri koncu. Pripravil jo je pater Robin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. K poslušanju znova vabljeni v nedeljo 25. maja.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radia Ognjišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.